Lielbritānijā izcēlušās runas par drīzu premjeras Terēzas Mejas gāšanu. Atsaucoties uz avotiem viņas valdībā, mediji vēsta, ka daļa konservatīvo līderu vēlas jaunu premjeru. Tomēr vairāki Mejas valdības pārstāvis šodien iestājās par premjeri, paužot viņai atbalstu. Meja šodien tikās sarunās ar valdības locekļiem un konservatīvo līderiem, lai spriestu par Brexita tālāko likteni. Nākamnedēļ vairākās Lielbritānijas pilsētās saistībā ar Brexitu notiks apmācības par Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām. Tā liecina portāla latvieši.com publicētā informācija. Interesantiem būs iespēja uzzināt par reģistrēšanos Eiropas Savienības pastāvīgā statusa saņemšanai, saņemt skaidrojumus par bloka pilsoņu imigrācijas statusu un tā izmaiņām Lielbritānijā, kā arī citu informāciju. Par Eiropas Latviešu apvienības jauno vadītāju ievēlēta līdzšinējā priekšsēdētāja Kaspara Graša vietniece Elīna Pinto. Prezidija un amatpersonu vēlēšanas noritēja slēgtā sēdē igadējā Eiropas Latviešu apvienības biedru kopsapulcē Londonā. Sēdē arī lemts par apvienības darba organizāciju, budžetu un nākotnes stratēģiju. Parlamenta vēlēšanās Taizemē vadībā izvirzījusies militārās huntas partija Tautas valsts vara. Tā liecina sākotnējie vēlēšana rezultāti pēc 90% balsu saskaitīšanas. Taizemē šīs bija pirmās parlamenta vēlēšanas kopš militārā apvērsuma 2014. Gadā. Kruīza kuģis Vikings Kai sasniedzis ostu Moldē, tā ziņo vietējā televīzija. Kuģis, kas bija ceļā no Trumpses uz Stavangeri, vakar dzinēja problēmu dēļ, apstājās aptuveni 2 kilometrus no krasta. Kuģa kapteinis noraidīja SOS signālu un varas iestādes nolēma evakuēt uz kuģa esošos cilvēkus, izmantojot helikopterus. Šorīt Vikings Kai apkalpei izdevies iedarbināt 3 no 4 kuģa dzinējiem un valkoņi sāka vilkt kuģi uz ostu. Šveices Alpos lavīna šodien aprakusi 4 cilvēkus, tā paziņojis policija. Lavīna viņus pārsteigusi 2800 metru augstumā Martiņī apgabalā netālu no Šveices robežām ar Franciju un Itāliju. Policija informē, ka ir sākta pazudušo meklēšana, bet plašāka informācija pagaidām nav pieejama. Marokas policija šodien pielietojusi stekus un ūdens metējus, lai izklīdinātu skolotājus. Viņi protestēja pie parlamenta ēkas galvaspilsētā Rabatā. Demonstrācijā piedalījās aptuveni 15 tūkstoši skolotāju. Policija izklīdināja protestētājus pēc tam, kad izjuka sarunas starp valdību un skolotāju pārstāvjiem. Galēji labējo rokkoncertā Vācijas austrumos vakarā izcaušās sadursmes starp pasākuma apmeklētājiem un policiju. Koncerta apmeklētāji apmētājuši policistus un žurnālistus ar alus glāzēm un apūtuši ar putām no ugunsdzēšamiem aprātiem. Vienlaikus pilsētā noticis arī miera festivāls. Tas bija vērsts pret labējā spārna ekstrēmismu. Un vēl pašmājās Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā šodien notika lielās dienas sagaidīšanas svinības. Lielā dienā, jeb pavasar salgrieži, ir laiks, kad daba un cilvēki svin gaismas uzvaru pār tumsu un diena kļūst garāka par nakti. Ziņu izskaņā par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks, nakts otrajā pusē vietām neliels lietus, iespējams slapš sniegs. Atsevišķos posmos būs slideni ceļi. Pūtīs rietumu vējš līdz 7 metriem sekundē, gaisa temperatūra rietumos -1, +3, austrumos +1, -4 grādi. Rīt būs apmācies laiks, daudz vietā brīžiem nokrišņi. Pārsvarā lietus, slapš sniegs, iespējami arī sniega graudi. Atsevišķos posmos būs slideni ceļi. Tāpat pūtīs rietumu vējš līdz 8 metriem sekundē, gaisa temperatūra +3, +8 grādi. Rīgā rīt no rīta un dienā lietus, iespējams slapš sniegs un sniega graudi. No rīta būs slidenas brauktuves un ietves. Gaisa temperatūra naktī 0, +1, rītdienā +6, +8 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīga. Un vēl nākamās nedēļas sākumā Latvijā kļūs augstāks un gaidāms sniegs. Savukārt nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra paaugstināsies, tā liecina jaunākās laika prognozes.